fidèles auditeurs de Radio Capi, nous parlons actualité musicale avec un invité qui est déjà dans ses studios. Il s'appelle Costa Rica Olungu. C'est parmi les cofondateurs de Suede Suede Kintambo avec Fait Don Camilo. Alors Costa, bon retour au pays.
Merci.
Ça fait 19 ans au Kitamboka, au Kenda, en Belgique et Sangoni a si comme Mel Bisso.
Bon voilà, malheureusement donc Sango d'abord il bandina na Sango ya Mawa parce que naie na zongi na mboka mais précipitamment pour na kwantere regretter maman ya bana nangai et a vu que je jouais dans na Bruxelles ça fait 16 mois na bengisa ki kuna voilà ayi ko kufa na accident domestique nandako asika ki moto bon voilà nde atika ki biso depuis le 19 il y a mois passé. Et voilà, donc, naya qui n'a corps naïe, n'a pas été enterré, donc, nazali, ah ouais, pour encore, mamikolo, ndé n'a profité qui, donc, avant, maman, zoliwa wana, nazali n'a pas projet, y'a kouya, ah wana, mboka, parce que, quand même, 19 ans, c'est trop, mboka, pe, comment y'a, comment y'a, kengaï, nabana, tout ça, donc, nazali, vraiment, n'a projet, y'a kouya, n'a mboka, pour n'a qu'on remonter, groupe, ceux de Kitambo.
D'abord, ma condoléance na biso po na sangwa mawa ya mama.
Merci.
Et par rapport suko ya vie musicale na yo biko za ina projet ya ozana projet ya commenter Suede de Kintambo, mais c'est que je sache na niveau à Bruxelles au travail capé déjà na Suede assez Milan.
Oui, na niveau ya Bruxelles de travail kana baninga na kuta kuna Suede de Bruxelles donc assez Milan. Tout ça là ka ba concert un peu partout, Paris, Allemagne, Hollande, et Londres, presque partout, côté Wana. Et ben, voilà, Kuna musique, ils allient toujours dans l'Openda, n'a profession, t'es parce que, Kuna, il faut qu'on s'en là, ben, n'a pas de bazoua, capenda, sérieux, n'a pas de penda, t'es n'a pas de mais, ah ouais, ou qu'on soit baza vraiment motivé, ou baza n'a pas de ça, y'a qu'on s'en là, m'en là, quoi. Donc, Kuna, ils allient vraiment sérieux, penda, t'es. Donc, il y a mon acquis, le talent, ils allaient dans nous. Vaut mieux, naya, awa. Naya, ko, luka, moya, ko, travailler vraiment, na, batu, ya, sérieux, yo, bako, zon, sala, au sérieux, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Parce que, Mikoleleki, ndekona, ope, shiga, ye, paya, ki, po, na, ko, remonter, groupe, naye, suede. Mais après, bah, résultat, jusque-là, ils en ont palpable été. Est-ce que, yo, pozo, bangate, ki, yo, s'est retrouvé, pe, na, même situation?
Moi, je ne crois pas parce que, moni kuvanda tuvanda ba poto wana ba 19 ans mingi tuzali kulukana no mwa mukanda oyo ku permettre yo ku voyager de temps en temps ba on a ébité le kinanga yishiga ndengeni na yela kiawa wana zali cuisine interne naye donc na yébité ndengeni ni stratégie ni ya salaki mais bon moi aussi j'ai ma stratégie à moi donc je crois que na appui moral et financière ya bato tu yiban na bango bato naza na bango awa sur place je crois que ngana e moi différence c'est que
ça va se passer comment est-ce que il y a déjà un noyau aux autres travailler na bango ou bien tout est à refaire?
Non noyau ils allaient parce que biso ta en tout cas na poto wana tout cas qui d'abord ba petit na biso ya ba junior sud oui ba ki comme après par après kibinda koi appétit mon sous bima parce que tant que ndigo na bayo to star batika la kiawa ba Cambodge ba massa mon sous na bango alors bango ba continuer qui toujours ko beta bon malheureusement encore voilà yo to star a outu kabiso akufi mais atiki ba petit o bazai ko beta naye donc vraiment c'est tout un groupe na minute na zoyi bisayo toujours répété chaque jour de 11h à 18h. Bon, on a déjà testé la pituana, mouké. Donc, na koki go da kosala moi triage, natala nani avec qui je peux travailler. Donc, voilà.
Après 19 ans au passé na poto, notamment na Belgique, évolution et à musique na biso, surtout musique tradi moderne. Yo oza na kati ya domaine wana. Comment tu analyses ça? Ozo mon ango nengenin?
En tout cas, pour l'instant, la situation n'est pas très intéressante. Parce que, voilà, na kokota na ba détail mingi pindate. Musique na biso n'est vraiment na ghetto. Na ghetto, mais na ko luka ko félicité ndeko na biso mabele riche. En tout cas, banze monaye toujours quand on a poto. Moussalo ya sali na sima na biso wa. Vraiment, eza moussala ko négligé. Donc, eloko ndenga na lobaka se de sede tout cela qui a mon ndenge que voilà mutunyonso ya mboka na biso Congo même ya Afrique même ya Europe a se retrouver kati na musique wana les ala teka ke non les ala musique ka ya ba mongo uniquement te biso sale tout cela qui a repo les ala musique moko international ya go moni to tia ba bloko musutu ba ksa ba sente to ba ksi drum to ba ksi guitare basse et to yimba ka presque na minoko nyonso ya mboka na biso donc pour l'instant donc toujours manquer ou bien ba idée des ozanga biso ou bien ba sponsor nde bazo zanga biso pour l'instant pour na kosala vraiment promotion ya musique na biso parce que mabele a beti musique na ye bien mais je crois que suivi ezalité muta ko landela ye kosala promotion ya ba clip na ya sali tout cela nini bazate ba musicien na biso mingi ba komaka kana idée soka ke na poto akende poto soka komi na poto kuna kimi avane na poto et sili donc boko ka lisusu sango na yete donc akomi kosala ni makam mususu
mais sikoyo pendant 19 ans est-ce que vous avez pu quand même sortir un album sur le marché?
Oui, tout cela qui album moko na Bruxelles na groupe sur le Soda Seminon album mwana ezaki titulé Mbonga Bibende po yebi Mbonga Bibende sur zana na poche sala kama kele le tro mais o ya papier ilo bakate donc mais ça na valeur mingi donc tout cela qui album mwana parce que yebi pas na biso musique et comme le kola moi et le komoko ya koswa na swana et pourtant musique ezali pona ko bercer batu kosangisa batu alors na baseli wana tout ça qui na mo problème
yebi mai na mbula nini
en tout cas to bisse kyango na 95 producteur wana ya salaki album wana azaki vraiment professionnel te ya salaki album na ndenge ke bon a récupéré mbongo na yika ko ya dépensaki
a récupéré mbongo na bibende
oui a récupéré mbongo na bibende bon a joué moi intérêt na ye et puis voilà suka ki wana promotion ezalaki te ndenge to yoka laki na ye ke fallait to ya na kin po na sala promotion ya disque a sali yango te vraiment album côté ya poto était comme qui na mais na kina wa na kamo ke na tuni ba te bdp ba yebi singa ki album e comme awate
mais là maintenant avec cette possibilité cette vision ou ces projets à co remonter sur des de Kintambo est-ce que vous pensez peut déjà co réaliser album na ba musicien au co recruter?
Oui donc vraiment toujours ça la travail moko ya makasi de façon que avant ngana zunga va na kuka kukuta na bango studio tout ça la ta single pour na ko la ça ba tout musala que non musala ezali et puis na za la confiance surtout ya public na biso ya Kitambo na public ya kin pour na yebi ke kinwa alingi musala ya propre musala ya bien donc musala suke salami bien en tout cas kinwa vraiment ko appuyer et na promettre bango vraiment musala ya bien ndenge za la kaka kande ma mesana wa ko yoka ba isakile ba tozuta le la ba bonga makamata position et voilà donc musala penda ya bien zali quoi oyo bani ko mona biso okopesa sa numéro ya collègue nanga tozana yawa collaborateur nanga
Papi Mukuna qui est joignable au 099 92 001.
Et voilà donc yé de pona ko zwa biso donc numéro yango wana ya Papi Mukuna voilà wana nde bokukuta biso vraiment orchestre Mubimba wana bokoyo kapenda musala ndenge zali
donc bozana Kintambo
bien na balabala kwa mutu 55
mais pendant ce jour na yo est-ce qu'il y a quand même ba projet ba production na niveau à Kinto na Kintambo?
Oui na zana vraiment qu'on préparer 3 concerts à Menene na Kitambo donc on va voir avec notre sponsor na za na projet ya kobeta matinée moko ya Menene na stade na biso Vélodrome ya Kitambo ou bien na école Bondeko et oui voilà qui donc ex Saint-Georges bon na za na projet ya kobeta sous concert moko le même jour na soirée na bar moko ya Menene ya Kitambo donc on communique en gros après. Et puis, nous avons un projet à Robeta Bal, moko populaire, pour na ko sala messe, ko kanisa milimo ya bayebatu ki akibiso, notamment moi Sinangai, Mama Suzanne, Yoto Star,
Don Camilo,
na Don Polino. Voilà, donc messe et Ali, et puis après messe, tout ko sala bal moko populaire, pour na ko kanisa milimo ya batuana.
Voilà, pendant ko kanisa milimo ya batuana, de to ko suki sape sou na a cappella.
Oui.
Et comme ça, on aura l'occasion de revenir prochainement dès que Badat y a un concert et qu'on a la programmé.
Ok, merci.
Maloba Mbokayo.
Eh, kokolo, monseketano, mobina mafukuto yanga. Mobina mafukuto yanga, mobina wa kolelangomo. Ilolole, yalole katonga jumbo ya fanjula. Aotwe koningo kusama kojubujo kakarantete. Kustari kanzete mokwe bimina wenze kombo nangunzete nenyala. Yo pesa nganzi tini nyala na salafire na monoko. Na salafire na monoko po basi nyoso balulaka. Kula. Merci bien.
Voilà, merci beaucoup Costa Rica. On se retrouve prochainement pour d'autres nouvelles sur l'artiste. Bon retour Namboka et toutes les bonnes choses pour le groupe Suede Suede de King Tambo, Oyolingi, au Zongisa sur scène.
Merci, et là comme on a souligné, donc maintenant ils allent na Kumbuya, les grands Suede Suede AC Milan de King Tambo.
Merci beaucoup.
Merci. Okay.